este a ne încrede în Dumnezeu și a nu uita de Dumnezeu pentru că avem parte de bine și nici a nu ajunge să hulim pe Dumnezeu pentru că avem parte de rău, ci să avem răbdare și să-i dăm timp lui Dumnezeu să lucreze prin ceea ce se întâmplă în viața noastră. Al doilea lucru pe care doresc din toată inima să-l găsim reflectat aici în cuvântul din Ioan, capitolul 8, este faptul că, indiferent cum ne apare nouă un lucru, bun sau rău, în mâna lui Dumnezeu totul devine aur. În mâna lui Dumnezeu totul devine aur. Într-adevăr, Biblia declamă episoade pe care noi nu le-am fi scris acolo. Dacă Biblia era o carte compusă de oameni cu planuri omenești, sunt o mulțime de lucruri care n-ar fi trebuit să fie niciodată în Biblie. Cine ar fi pus în Biblie, spre exemplu, episodul vieții lui David? Dacă aveau interese din acestea firești sau pământești sau drăcești chiar, să folosească Biblia pentru oprimarea maselor, cum s-a spus, sau alte lucruri. Dumnezeu a vorbit întotdeauna deschis, transparent, a vorbit atât de clar, încât nu a lăsat niciunul din lucrurile acelea afară din peisaj, cu gândul că vor influența pozitiv sau negativ pe cineva. Ci el a stat martor pentru adevăr, indiferent ce ar fi spus adevărul acela. Domnul a stat martor pentru ceea ce este frumos și adevărat. Și acest lucru ne învață și pe noi. În seara aceasta aș dori să deschidem, așa cum am menționat, Ioan capitolul 8, și să învățăm din această lecție un aspect care poate ne-a scăpat de multe ori. Biblia spune, începând cu versetul 1, Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Și dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Tot ce vom citi în acest subcapitol în seara aceasta este legat de faptul că Iisus s-a dus pe munte. E ușor să cităm expresia cel care este fără păcat să dea cel dintâi cu piatra. E ușor să citim expresia aceasta. Dar o expresie ca aceasta nu se naște așa pe malul șanțului sau se găsește ca pietrele pe drum. O expresie ca aceasta este produsul faptului că el a urcat pe munte. Uneori tratăm lucrurile ca și cum rugăciunea sau viața de rugăciune nu ar face nicio diferență în viața noastră. Și încercăm să înlocuim legătura cu Dumnezeu, cu inteligența noastră sau cu informația care o avem, dar nu e același lucru în vecii vecilor. Iisus a urcat pe munte. Aici scrie că tot norodul a venit dis de dimineață în templu. Nu este o întâmplare aceasta. Nu, nu este o întâmplare. Când poporul este atras într-un loc, este pentru că o unealtă consacrată a lui Dumnezeu, care este o armă înfricoșătoare în mâna lui Dumnezeu, o unealtă consacrată a lui Dumnezeu a stat undeva pe un munte în rugăciune în fața cerului. Acestea sunt tot ce se întâmplă bun între noi este răspuns la rugăciune. Inițiativa este întotdeauna a lui Dumnezeu, dar undeva, cineva se roagă. Ne-au spus la Piatra Neamț, la evangelizarea de unde tocmai vin, că nu s-au așteptat să vină poate niciun sfert din oamenii care au venit acolo pe o vreme ca aceasta. Și într-un loc ca acela. Dar vreau să vă spun că în fiecare seară puteai să vezi o echipă de 6, 8, 10 persoane cum traversau colțul scenei și mergeau către o cameră și au petrecut o oră întreagă în rugăciune. Toată echipa aceea a ieșit de acolo. În fiecare seară, absolut în fiecare seară. Apreciez foarte mult faptul că ei au pus mare preț pe rugăciune. Și dacă s-au petrecut și s-au petrecut unele lucruri extraordinare acolo, știu sigur că a fost răspuns la rugăciune. Așadar, înainte de a face o lucrare bună a lui Dumnezeu, urcă-te pe muntele măslinilor. Că nu există teren în care să poți să fii ispitit mai ușor decât atunci când ești convins că faci o lucrare bună pentru Dumnezeu. Atunci, de obicei, garda e jos, nu mai veghezi, nu mai filtrezi cuvintele pentru că ești convins că faci o lucrare bună a lui Dumnezeu. Ești mult mai atent când ești înconjurat de rău, dar când ești înconjurat de bine, dacă totul e bine, nu mai veghezi. Urcă-te întâi pe munte. Vrei să spui ceva cuiva, o problemă care e delicată de spus, nu te repezi să deschizi gura și să vorbești și poate să dărâmi un suflet pentru totdeauna. așa cum am și văzut recent și cum am să menționez în cursul prezentării. Urcă-te pe munte înainte de a vorbi. Chiar dacă știi pe din afară ce ai de spus, chiar dacă ai toate datele, toată cunoștința, urcă-te întâi pe munte. Mântuitorul spunea, Tatăl îmi spune ce să spun și cum să vorbesc. Tatăl îmi spune aceste lucruri. Urcă-te întâi pe munte. Dacă într-adevăr ai un plan, dacă vrei să faci o lucrare, dacă vrei să deschizi un business, dacă vrei să faci ceva de care ești sigur, pentru că ești sigur, îngrijorează-te, ești prea sigur pe ce vrei să faci. Urcă-te pe munte. Urcă-te pe munte și acolo, în lumina lui Dumnezeu, vei înțelege cu adevărat dacă lucrul acela care ți se părea ție extraordinar de bun, așa de sigur, e chiar așa cum pare a fi. Fiindcă Biblia spune, multe căi pot părea bune unui om, pot părea bune, dar la urmă se vede că duc la moarte. Acest lucru nu e bine să-l afli după ce ai pornit pe o cale și când ai ajuns la moarte, uite, acum dau seama că m-a dus la moarte treaba aceasta. La ce să-ți mai ajute atunci? E bine să afli pe munte lucrul acesta. Vrei să-ți întemeiezi o familie și ai găsit în sfârșit persoana sufletului tău. Nu. Ireproșabil, totul este extraordinar. Pentru că este așa de bine, urcă-te pe munte. Urcă-te pe munte înainte, stai în prezența lui Dumnezeu, care cunoaște ce este sub pielea unui om și care vede drumul pe care noi încă n-am intrat, îl vede până la capătul celălalt. Urcă-te pe munte pentru lucruri. Mântuitorul făcea acest lucru. Nu a fost o întâmplare că în dimineața aceea s-au petrecut toate lucrurile așa cum s-au petrecut. El nu s-a dus pe munte după ce s-a întâmplat totul și acolo să încerce să mai repare ceva sau să mai refacă ceva. El s-a dus înainte de aceste lucruri. Când a intrat în templu și când a venit toată lumea aceea și când s-a pomenit dintr-o dată cu serviciul divin tulburat de zgomotul acela și de cei care erau acolo, el era pregătit pentru așa ceva. El stătuse înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl conducea în detaliu în tot ce avea să spună și să facă. Și spune că pe când tot norodul a venit și el a așezut jos și îi învăța. De ce credeți că a așezut Iisus jos și îi învăța? A vrut să nu stea într-o poziție, cum am văzut niște amvoane prin Anglia, niște cocoțate de amvoane, n-ai văzut de când ești. La vreo 2-3 metri așa ridicate în sus și urcă pe o scară la amvonul acela și de acolo vorbea cu prostimea din biserică. Și sunt oameni care, chiar dacă nu au acest amvon așa de sus ca o capră urcat în copac, dar ei tot așa vorbesc cu oamenii, foarte de sus, ca să-i facă pe oameni să se considere inculți, analfabeți, să-i facă pe oameni să nu încerce nici măcar să discearnă ce spune omul ăsta, să înghită nemestecat ce spune. Nu, Iisus a așezut jos la nivel cu oamenii și de acolo a vorbit cu ei. Și oamenii au știut că el este unul dintre ei. Și l-au privit pur și simplu ca pe un prieten apropiat. De aceea veneau copiii la el. Copiii erau în jurul lui în permanență. De aceea au avut curaj păcătoși să vină. Femei desfrânate, vameși, hoți. Au avut curaj să vină la el, pentru că el stătea jos, la rând și la nivel cu poporul. Uită-te cu atenție la cineva care se uită de sus la tine. Fii prudent când cineva te tratează în acest fel. Că dacă Fiul lui Dumnezeu, care era singurul care se putea uita de sus, a coborât și a locuit printre noi, și spune Biblia, a locuit plin de har și de adevăr, cu atât mai mult noi, muritorii, trebuie să știm și să învățăm să stăm jos cu oamenii care stau jos. Adică să vorbim de la nivelul lor. Cineva spunea despre o lucrare care s-a făcut, o lucrare de evangelizare, zice, omul ăsta a pus ieslea prea sus. Oamenii niciodată n-au ajuns la ieslea aceea, zice, el a pus acolo mâncare în ieslea și tot el a mâncat-o, că n-a avut cine să o mănânce altcineva de acolo din sa. Prea sus a fost ieslea aceea așezată. Mântuitorul a stat la rând cu oamenii. S-a făcut parte și părtaș cu viața noastră și a tratat pe fiecare ca pe un copil al lui Dumnezeu, fiecare persoană. Așa au simțit oamenii în preajma lui. Atunci, când era atenția aceea și concentrarea aceea maximă, atunci cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în preacuri vie și au pus-o în mijlocul norodului. Nu știu dacă nouă ne-ar place ca să vină cineva acum în timpul predicii acestea să ne pomenim, bam, că dă cu picioarele în ușă, să ne pomenim cu zgomot, târâși, să aducă pe cineva și să înceapă. Ne disturbă predica teribil. Noi ne strâmbăm când scâncește un copil. Oh, vai, ne deranjează să vezi. Dar nu, la Domnul nu exista deranj. La El exista providență. El nici măcar nu a tresărit când s-a întâmplat așa ceva. Dacă tatăl a îngăduit să se întâmple lucrul acesta, are un rost. Eram în orașul Ineu și cu greu am reușit să ajung la sala de conferințe unde eram acolo, chiar în centrul orașului. Era public enorm de mult pe scări și afară. Însă când am ajuns acolo și m-am apropiat de sală, de-abia am putut să intru, m-au întâmpinat oamenii și a zis, domne, haideți repede că avem o problemă gravă aici. Uite, este un băiat bolnav aici, geme ca un taur. Zice, noi așa ceva n-am văzut niciodată și dați-l afară, frate. Maică să e cu el acolo, ține de el, vă rog, până ne deranjează aici, nu se poate așa ceva. Am văzut unde erau și, într-adevăr, băiatul acesta avea o boală, e o boală psihică prin care un om și închipe că e animal. El asta și închipuia. Și așa gemea și mugea, spunea mama lui și în somn, zi și noapte, ani de zile, avea în jur de 15-16 ani. Și a spus, de când a fost mic, asta face zi și noapte, nu se poate opri. Și medicii au spus că nu are vindecare așa ceva. Și m-am dus ușor lângă ei. Când m-am apropiat de dumnealor, mama a pus mâna pe el și a spus, vă rog, nu ne dați afară, vă rog, nu ne dați afară. Și am spus, zic, eu nu am venit să vă dau afară. Eu am venit să mă rog împreună cu voi. Am stat frumos pe bancă, chiar lângă ei, m-am rugat. Băiatul acela a fost liniștit până când a ieșit pe ușă, tot liniștit a fost. Mama lui a plâns și a spus, niciodată n-a tăcut atât de mult. Niciun scâncet nu a scos. Dacă a înțeles ce am făcut, adică rugăciunea, sau nu știu, dar ce știu este că a înțeles cu siguranță că am stat pe aceeași bancă cu el și m-am rugat împreună cu această mamă care suferea atât de greu. Dar vreau să vă spun că predica din seara aceea nu a fost cea teoretică de la Ambon, pentru că pe aceea a uitat toată lumea și eu am uitat, nici eu nu știu despre ce am predicat acolo, dar n-a uitat nimeni ce s-a întâmplat cu femeia aceea și cu copilul. Toată lumea încă se uita în spate. Până atunci a gemut, că au venit devreme ca să ocupe loc, a gemut continuu și de atunci a fost liniște până la sfârșit. Nu trebuie să fim atât de mult legați de forma serviciului divin. Aoleu, să fie așa, să fie pe dincolo. Vedeți că ați inversat nu știu ce. Trebuie să fim... Biserica lui Dumnezeu nu a fost niciodată turnată pe așa ceva. Programul ăsta noi l-am făcut. Că începem vineri seara cu deschideri, cu închideri. Că noi am făcut programul acesta și când ne atingem de ce am făcut noi, parcă ne atingem de idoli. Nu. Noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Eu nu știu ce plan are în seara aceasta cu noi. Dar mă aștept la orice. Vă amintiți ce deranjați am fost noi când ne-a cursat pe aici în biserică? Noi am zis, vai ce belea, uite-te acum, tocmai în timpul predicii, vrește apă. Cum ne mai trimitea nouă sora asta din Germania bani ca să reparăm acoperișul dacă nu curge apă în timpul serviciului divin? De unde ar fi știut ea că la noi curge acoperișul în biserică? Nu trebuie să ne deranjeze niciodată, niciun lucru, din moment ce ne-am încredințat lui Dumnezeu. Și pentru că tot ce se întâmplă, fie că ne apare nouă bine, fie că ne apare rău, toate aceste lucruri vor fi folosite de Dumnezeu pentru slava numelui Lui, pentru mântuirea noastră, pentru predarea unei lecții. Noi nu știm intenția și planul lui Dumnezeu cu noi. Au venit cărturarii și farisei și au adus o femeie prinsă în preacuri vie și au pus-o în mijlocul norodului. Și au zis lui Iisus, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacuri via. Eu nu știu cum este să te prindă cineva într-o situație din asta, n-am fost în pericol în viața mea la acest capitol. M-a ferit Dumnezeu de copil până că mama mi-a băgat frică în oase că dacă vreodată am să fac așa ceva, corbii o să-mi scoată ochii pe prundul gârlii. Era un text care îl folosea ea din Biblie, nici ea nu știa bine, dar nu despre așa ceva vorbea, dar mama m-a făcut să-mi fie spaimă de mic. Probabil că mi-a văzut talentul și înclinațiile și a căutat să prevină o situație. Nu știu cum, dar eu am luat-o în serios pe mama și vorbele care mi le-a spus ea m-a urmărit până în ziua de astăzi. Și am mai avut o mătușă care la acest capitol folosea o expresie pe care nu pot să o spun în public, dar care pentru mine a fost extraordinar de semnificativă. Și nu am acordat importanță acestui lucru decât în lumina la ceea ce am auzit de la această mătușă a mea. Dacă ea a trăit numai ca să spună vorba aceea, a fost destul pentru mine. Nu, eu nu știu ce însemnează să te prindă cineva într-o astfel de situație. Dar îmi imaginez că este o stare atât de groaznică și un om trece de la extaz la agonie și nici nu-mi dau seama, ca să fii surprins în momentul acela să te pomenești târât de acolo ca un animal de oameni. Și nu ai control asupra evenimentelor, nu știi cu ce plan au venit acești oameni, nu știi ce intenții au cu tine. Te pomenești căzut într-o situație atât de gravă. Ce mai poate face Dumnezeu pentru o femeie ca aceasta, prinsă când săvârșea desfrânarea aceasta? Dar aici scrie că ea a fost prinsă când săvârșea prea curvia. Ce însemnează lucrul ăsta? Însemnează că era căsătorită. Însemnează că ce făcea ea acolo era un lucru, pe de o parte, violarea propriei ei ființe, a corpului ei. Biblia spune este singurul păcat care se săvârșește în trup și împotriva trupului. Pe de altă parte, viola legământul ei marital. Cum a ajuns ea acolo este mai greu de înțeles, dar a ajuns acolo. Ce să mai aștepte un om de la viață când este prins într-o astfel de situație? Probabil că familia ei urma să fie complet distrusă, probabil că numele ei urma să fie pentru totdeauna murdărit, probabil că n-avea să mai ridice capul niciodată. Dacă a avut copii, a umblat cu mare rușine în oraș pentru că mama lor a fost prinsă în situația aceasta. Și am văzut de multe ori copii care au purtat, exact cum spune în Ezechiel acolo, părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au strepezit dinții. Au suferit rușinea și apăsarea păcatelor părinților lor. Mie mi-era teribil de greu luni dimineața să merg la școală când tatăl meu se întorcea beat de la nunți, de pe unde era, și copiii râdeau de mine. Copiii mă chinuiau teribil pentru lucrul acesta. Un copil suferă inimaginabil datorită unei greșeli a părintelui lui. Dar întrebarea este, din așa ceva, dintr-o mizerie și o rușine ca aceasta, dintr-o așa lovitură satanică, ce poate să facă Dumnezeu dintr-un astfel de lucru? Dintr-o mână de oameni care au pus la cale acest plan criminal, ce poate să facă Dumnezeu din așa ceva? Îți adresez întrebarea aceasta. Că Biblia spune, toate lucrurile lucrează spre bine. Chiar și fără de legea asta care am comis-o, mai poate lucra spre bine? Păi știi ceva? Adu-o la Dumnezeu. Adu-i lui Dumnezeu paguba sau nenorocirea pe care ai făcut-o sau accidentul pe care l-ai făcut sau desfrânarea sau ce-o fi pe lumea asta, adu-l la Dumnezeu să vezi în ce se transformă în mâinile lui Dumnezeu. Menționam situația lui David de la început și această pagină este una dintre cele mai controversate din Scriptură, care a produs un număr de oameni pe pământul acesta care au mers pe urmele păcatului lui David, nu pe urmele lui David, pe urmele păcatului lui. Dar s-a pierdut din vedere că au fost miliarde de oameni care au fost preveniți să nu meargă pe drumul acesta din cauza faptului că această pagină este scrisă în Biblie. Noi n-am fi scris-o, cum vorbeam. Noi n-am fi scris așa ceva. Dar Dumnezeu a știut. Și dacă unii au mers pe urmele acelea ale păcatului lui David, au fost nenumărați alții care nu au mers. Am convingerea că în împărăția cerurilor mulți vor mulțumi lui Dumnezeu că pagina aceea a fost în Biblie. Acum, într-o situație ca aceasta, pentru o femeie, este teribil de greu să mai speri la ceva. Unde să te mai ascunzi? Mai bine ai muri. Pur și simplu, mai bine ai muri decât să porți o așa cumplită rușine. La o mormântare la care am participat, a fost soția unui pastor care a murit. Și oamenii din jurul ei au zâmbit cu subînțeles toată viața datorită vieții și greșelii ei pe care a avut-o pe pământul acesta. Nu găsesc niciodată scuze pentru păcat. N-are sens să căutăm scuze pentru păcat. Dar există circumstanțe atenuante și există circumstanțe agravante. În jurul dumneiei au fost circumstanțe agravante. Adică au împins-o pur și simplu în direcția aceea și s-a lăsat împins în direcția aceea. nu a șters pata aceea niciodată de pe ființa ei. Cât a trăit, așa, așa a trăit pe pământ. Așa a trăit în biserică, așa a fost toată viața. Urmărită de, fără de legea pe care a comis-o probabil într-un timp destul de scurt, dar cu efecte pentru restul vieții ei. Ce am predicat la această mormântare? Și ce am admirat la această persoană? Niciodată nu s-a depărtat de Domnul din cauza rușinii și fără de legii ei. Niciodată. A rămas credincioasă lui Dumnezeu în mijlocul oprobiului. Sunt oameni care sunt atât de mândri, după ce au comis o astfel de fără de lege, se retrag, se izolează, se ascund, se mută. Nu, dânsa nu a făcut așa ceva. A venit în aceeași adunare unde a căzut, a venit în același, nu s-a despărțit de Domnul până la ultima ei clipă de viață. Și am apreciat enorm acest lucru. Chiar un fiu al Dumnezeu mi-a spus, zice, foarte frumos din partea ta, ca eu să trăiesc lângă mama mea o viață întreagă și eu să nu mă gândesc că uite ce virtute a fost totuși în această persoană. Eu nu mi-am dat seama niciodată că o așa valoare era acolo. Dragii mei, probabil că și noi uneori stăm liniștiți, ne vedem de lucrul nostru și undeva cineva pune la cale lucruri rele împotriva noastră. E foarte posibil. Acum nu am să stau să dau combustibil teoriei conspirațiilor, să văd după fiecare tufiș o fiară sălbatică. Nu are sens. Și dacă aș face lucrul acesta, tot n-aș putea eu să opresc toată lumea care mă vorbește să nu mai mă vorbească. Nu, n-aș putea să fac. Sau poate cineva care face un plan rău împotriva vieții mele. De unde să pot să știu ce se întâmplă? Dar îl știu pe acela care știe pe cei ce plănuiesc astfel de lucruri. Și îl știu că el va lua planul cel rău pus la cale împotriva vieții mele, va lua planul cel rău, care poate se va folosi chiar de greșeala mea, va lua planul acesta rău și îl va transforma în bine. Așa scrie Scriptura. Toate lucrurile lucrează spre bine. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Partea mea nu este să dizolv complotul și oamenii care vorbesc împotriva mea. Partea mea este să iubesc pe Dumnezeu. Și dacă iubesc pe Dumnezeu, atunci orice se va vorbi de mine undeva, orice se va pune rău la cale împotriva mea, va fi transformat de Dumnezeu într-o binecuvântare. Orice armă făurită împotriva ta, scrie în Biblie, se va dovedi fără putere. Auziți, orice armă, adică chiar dacă vii și o armă atomică, sau orice armă făurită împotriva ta, se va dovedi fără putere. Acum, oamenii aceștia nu aveau gânduri curate. Nu erau cei îngrijorați. Deși ei păreau că sunt cei care sunt îngrijorați pentru legea lui Moise, ca poporul să fie credincios în biserică. Unii dintre cei care au chinuit bisericile cel mai rău au fost oameni desfrânați, au fost oameni hoți, au fost oameni care au trăit în păcate ascunse, teribile ale lor, dar au chinuit biserica să fie sfântă, continuu. Au fost așa de îngrijorați de sfințenia bisericii, tocmai ei. Unii dintre cei ce târâsere pe femeia aceea acolo erau vinovați de ceea ce se întâmplase acolo. Acesta a fost un lucru plănuit, pus la cale. Au târât-o numai pe ea, pe el l-au lăsat să plece. Deși Biblia spunea că amândoi trebuie să fie aduși în fața judecății, dacă într-adevăr despre asta e vorba. Păreau îngrijorați de legea lui Moise, nici de cum. De la ce zici până la ce vrei să spui, poate fi un drum lung uneori. Planul lor era să îl pună pe Mântuitorul într-o situație fără ieșire. Dacă va spune dați cu pietre în ea, să ducă la romani, să spună uite ne învață să omorâm oameni cu pietre. Iar dacă va spune nu dați cu pietre în ea, să spună vedeți că îl calcă în picioare legea lui Moise. Acestea erau planurile lor mărșave și mișele. Și Dumnezeu lasă pe cei care plănuiesc așa ceva să meargă cu planul lor până la capăt. Și au mers până când au ajuns să fie expuși. Au mers până acolo încât Domnul a dat pe față nu ce vorbeau ei, ci ce era cu adevărat în sufletul lor. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Acesta era adevăratul lor motiv. Nu grija lor pentru biserică, vai, îngrijorare pentru cuvântul Domnului, fraților, să vedeți ce și cum. Am trăit uneori niște experiențe extrem de dureroase și de dezamăgitoare cu privire la niște oameni care păreau a fi în prima linie în ce privește credincioșia în unele lucruri, dar se găseau în spatele frontului în ce privește alte păcate în care erau implicați. Nu tot ce sclipește este aur. Nu orice oameni care par îngrijorați, vai, pentru să păstrăm, să conservăm biserica, frate, să nu cumva să se degradeze climatul în biserică, în timp ce ei, de fapt, puneau la cale învinuirea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul n-a cumpărat așa ceva, vă asigur, n-a fost impresionat de credincioșia acestor mișei de oameni, și a căutat ca prin conlucrarea cu Dumnezeu să transforme o așa trădare și vânzare, cum a fost aceasta, să o transforme într-o binecuvântare, nu numai pentru acolo, ci pentru generații și generații și generații care au urmat de 2000 de ani. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească, dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Scria liniștit. Nu știu dacă lucrul acesta se poate produce pentru că a venit cuiva ideea să scrie pe pământ. Cred că este răspuns tot la faptul că el a mers pe munte. Tatăl i-a spus, apleacă-te și scrie. I-a dat îndemnul acesta. Vă spuneam cu ocazie că era o persoană demonizată într-o comună și ea se refugiase pe vârful unui deal. Era un timp extrem de geros, cu hainele complet sfâșiate de pe ea și strânsese o grămadă de pietre ascuțite acolo lângă ea, o grămadă mare de pietre, și dacă cineva a încercat să ducă să o cheme acasă, când a dat cu piatra într-o persoană care s-a dus acolo, a zburat coaja de pe creanga unui măr de la capul acestei persoane. O puțin dacă dădea mai jos, o lovea în cap. Și când am vrut să merg acolo, mi-a spus să nu te duci că te omoară, să nu te apropii de locul acela. Și m-am rugat, Doamne, cum să fac, să merg sau să nu merg? Am primit libertate să merg, fără probleme, dar acum conta foarte mult cum mă apropii și ce zic și ce fac. Am ajuns acolo, foarte aproape de ea, și am zis, Doamne, ce fac acum? Îi spun bună ziua, hai cu mine? Sau... Nu, n-am avut îndemn să zic nimic și pur și simplu m-am așezat și eu jos, lângă ea, exact în locul în care stătea ea, fără să zic nimic. Absolut. Nu este bine să pășești în întuneric dacă nu ai lumină, deci. Dacă nu știi ce trebuie să faci mai departe, nu e bine să-ți iei riscul acesta de a face orice. Iisus a fost condus de Tatăl să scrie pe pământ. La faptul că am stat lângă această persoană, a dezarmat-o pur și simplu. La un moment dat s-a întors spre mine și cu privirea aceea pierdută a omului posedat. M-a întrebat, s-a uitat la mine și foarte încântat, a spus, Nicule, ce faci aici? Și, Doamne, zic, spune-mi ce să-i spun, ce fac? Și am spus, zic, mi-e foame. Ți-e foame? Hai să-ți dau să mănânci, haide. Și am coborât amândoi după munte acasă și mi-a făcut ouă și am mâncat și am stat de vreo mâncare. După aceea și-a venit în minți, dar nu știa de unde vine, nu știa ce s-a întâmplat, absolut nimic, nimic. E foarte ușor să iei inițiativă atunci când n-ai lumină de la Dumnezeu. Cere luptă ca să poți să rămâi în permanență condus de cer în ceea ce vorbești, în felul cum vorbești, în ce faci sau nu faci. Domnul s-a aplecat și a scris pe pământ. Scrisul lui a pregătit atmosfera pentru ceea ce urma de acolo. Biblia spune, ei nu încetau să-l întrebe. Hai, spune. Atunci el s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Nu exista sub ceruri o altă expresie mai potrivită decât aceasta. Ea arăta respect pentru legea lui Moise, spunând, aruncați cu pietre în ea. Așa spune legea, aruncați cu pietre în ea. Dar în același timp, în aceeași frază, se descoperea adevărul despre oamenii aceștia. Și el a arătat că aplicarea unei legi și menirea unei legi nu este aceea de a distruge pe cineva, ci aceea de a recupera și de a ridica o persoană. Atunci când rânduielile bisericii, din cauza ordinii în biserică, Vă rog să fie liniște aici și cineva se supără și pleacă din cauza asta. Am fost într-o adunare unde cineva era extraordinar de îngrijorat pentru covoarele de pe jos din adunare. Mult mai îngrijorat de covoare decât de sufletele oamenilor. Și atunci s-a ridicat în adunare și a folosit o expresie extrem de urâtă, nici nu știu dacă merită să o amintesc aici. Nu? Tu zici să nu. Ok, nu zicem. A folosit expresia aceea urâtă în timp ce biserica era plină cu oameni, din grijă pentru covoarele bisericii. Vreau să vă spun că în jur de 3/4 dintre oamenii aceia, care consta în profesorii de la școală, primăria, poliția, toată lumea a fost acolo când a fost acel mare eveniment, 3/4 din oamenii aceia s-au ridicat cu o indignare teribilă și au plecat afară. Omul ăla era îngrijorat pentru covoarele bisericii, dar nu pentru sufletele oamenilor. S-ar putea uneori să facem așa ceva, să ne gândim la lucruri materiale sau să punem chiar rânduieli biblice chipurile care duc la pieirea unor oameni. Legea nu a fost dată ca să omoare pe nimeni. Legea a fost dată tocmai ca un om să nu ajungă la moarte din cauza aceasta. Acesta este scopul ei. A fost dată ca să dea viața, nu ca să ia viața cuiva. Singurul care știa să aplice legea cu adevărat era Domnul. Nu oamenii care au făcut din cuvântul lui Dumnezeu o bâtă sau o măciucă cu care au omorât oameni. O, suntem așa de îngrijorați de modă în biserică. Vai, e modă în biserică. Dați afară pe ăștia cu moda din biserică. Poftiți, domnilor, și rămâneți cu băncile goale și închinați-vă la ele. Eram la Madrid. Am avut o mulțime mare de tineri în fața mea cu ocazie și vorbeam tocmai despre această situație din biserică. Acolo unde se găsesc campionii aceștia care pun lucrurile deasupra oamenilor, care pun programul bisericii, care pun orice fel de situație care pur și simplu nu reprezintă nimic, absolut nimic decât un așezământ omenesc, le pun pe aceste lucruri mai presus de sufletele oamenilor. Și era în fața mea un tânăr și nu știu de ce mi-a venit să spun cuvintele acestea, poate că știu acum. Și am spus, zic, s-ar putea să te găsești într-o biserică unde cineva, un cetățean din biserica aceea, să-l intereseze mai mult de pantofii tăi decât de sufletul tău. Dar tânărul ăsta odată a ridicat spre încerc, zice, știți povestea cu pantofii mei? Și am spus, zic, nu, zic, ce poveste este asta? Pe mine m-a dat afară din biserică, fiindcă am venit cu niște ciocați odată, niște pantofi din ăștia cu cioc, nu știu cum, n-am avut ciocați. M-a dat afară din cauza la o pereche de ciocați. M-a dat afară pe ușă. Așa cum să spun, de indignat era pur și simplu băiatul acesta. Iubiții mei, dacă ordinea în biserică, dacă presupusa noastră grijă pentru, vai, să nu intre moda, să nu intre lumea, când lumea e în sufletele noastre până la urechi, dacă ceea ce noi facem în biserică duce nu la câștigarea, ci la pieirea unor oameni de acolo, să știți că nu ne-a trimis Dumnezeu pe noi acolo. Un cetățean se lăuda în fața fiicei mele și îi spune că dânsul a fost păzitorul bisericii, toată viața lui el a păzit biserica. Și cum ai păzit biserica? Păi a venit una la botez cu ruși pe buze și când am văzut-o, când m-am dus la ea și am spus, nu e locul tău aici. A plecat și dus a fost, n-am mai văzut-o. Și fiica mea a spus, nu ți este rușine, deși era vârsta, distanță mare ca vârstă. Fiica mea a uitat treaba asta. Și nu ți este rușine să te lauzi cu așa ceva. Nu ți-e rușine să te lauzi că fata aia s-a dus 9 ani. Unde? În ce câștig? Cine te-a trimis pe tine să fii tu cel care vai păzitorul bisericii, să nu cumva să întâmple ceva în biserică și cu asta ai omorât oamenii? Este acesta rolul ordinii în biserică? Este acesta rolul modestiei în îmbrăcăminte, să omorâm oameni pe baza aceasta? Câți oameni au fost nenorociți cu dieta? Vai de mine, mase mari de oameni! Dacă s-ar aduna trenuri întregi ca la Auschwitz, au fost trimiși la moarte din cauza că s-a găsit cineva acolo care a bătut cu pumnul și i-a trimis în iad pe cei care mâncau altfel decât el. Măcar că Dumnezeu nu i-a dat niciodată porunca aceasta. Nu omul a fost făcut pentru dietă, vreau să spun. Dieta a fost făcută pentru om. Nu, omul a fost făcut pentru biserică, biserica a fost făcută pentru om. Și Mântuitorul spunea, nu, omul a fost făcut pentru sabat. Sabatul a fost făcut pentru om. O, să te ferești, sunt adunări în care dacă nu te-ai bărbierit cumva vineri și îi vezi pe unii frați urâți sâmbătă, murdari, vin la biserică, acolo stau ca niște ciufi așa până sâmbătă seara. E o chinuială pe ei că n-ai voie să, trebuie să vii urât la biserică, trebuie să stai acolo să se arate că n-ai fost, că nu te-ai bărbierit înainte de apusul soarelui. Într-o biserică se tund pe piele toți bărbații, dacă nu ești uns pe piele ești mândru. În alta nu-i dă voie cu cravată, dacă ai cravată înseamnă că ești mândru. În alta nu-ți dă voie dacă n-ai cravată. Dacă n-ai cravată afară, frate, nu ești ordonat, nu onorezi pe Domnul. În altă parte au rupt scaunele într-o biserică pentru bazma. Eu am venit, n-am știut, am picat exact într-un viespar acolo, sabatul următor. Cu un sabat înainte în biserica aceea a fost bătaie, au rupt scaunele. Și o cetățeancă de acolo din biserică m-a întrebat, avea un băzmăloi mare de tot în cap așa, și m-a întrebat cu privire la bazma, înainte să încep predica, asta era problema care o interesa pe ea. Ea era o fată urâtă, fata asta, și cu bazma în cap era și mai urâtă, și ea vroia să le facă urâte pe toate celelalte ca să fie la nivel. Și asta era problema ei. Au distrus literalmente biserica, au devastat tot acolo. Din cauza aceasta. Este aceasta lucrarea lui Dumnezeu? Mântuitorul a spus, după roade veți cunoaște. Ce roade a adus treaba aceasta? Este aceasta, acum ce însemnează să facem din biserică bulevard? N-aș crede. Dar este aceasta calea lui Dumnezeu? În niciun caz. Calea lui Dumnezeu câștigă oameni, nu pierde oameni. Nu, Moise a spus în lege să dăm cu pietre, frate, așa scrie aici. Domnul a spus, da. Sunt de acord să dăm cu pietre, dar e o anumită ordine în care putem să dăm. Nu dăm așa, cui vine, îi dă cu piatra în cablu altul. Nu este așa. Săptămâna trecută am întâlnit două cazuri grave, foarte grave, dar foarte grave. Un frate care 50 de ani n-a mai călcat, n-a mai trecut pragul bisericii. Pentru că cineva a hotărât să-l acuze de adulter cu o tânără de acolo din biserică. Și dânsul a spus, zice, eu nu cu această fată, dar cu nimeni în viața mea n-am avut vreo tangență. Și ei a spus, chiar dacă fata asta a spus așa, așa este și l-au exclus. Și părinții au murit înainte de vreme de suferință mare. Asta este comitet, se numește la biserică. Comitetul acesta ar trebui să dea raportul la sfârșitul anului, câte suflete au salvat ei de la moarte. Asta ar trebui să spună ei. Nu pe câți oameni au descurajat și au nenorocit. Comitetele acestea ar trebui dizolvate și desființate când prin acțiunea lor o persoană din biserică a plecat de acolo. Menirea lor, ei ar trebui să arate, uite câți oameni au vrut să plece și prin lupta și lucrarea noastră n-au plecat oamenii acești. Asta e menirea comitetului. Nu ce s-a întâmplat acolo. Și într-un comitet și mai serios au controlat-o pe o fată, dacă e domnișoară. Erau ginecologi, dar au ales ginecolog, o bătrână care nu avea dinți săraca. Și a controlat-o pe tânăra aceasta, fizic vreau să spun, dacă este domnișoară sau nu. Lucru care s-a lăsat cu depărtarea acelei ființe, fără să mai calce vreodată pe la biserică. Complet nevinovată ființa aceasta. Dar invidia cuiva de acolo, din biserică, încerca să apară ca și o formă de credincioșie și păzea biserica de la rău. Acest frate care a fost lovit, de care am menționat înainte, care a fost lovit în inimă și părinții lui au murit înainte de vreme, mi-a spus că după aceea s-a aflat cine era autorul copilului care s-a născut din fata aceea. Dar niciodată comitetul acela nu a venit să spună, frate, iartă-ne, am greșit. Vorba generalului Chiș, de ce să recunoști mâine că ești slab pregătit și să nu recunoști astăzi? Asta este expresia domnului general. Zice, niciodată oamenii aceia n-au venit, credincioșii aceia care păzeau biserica să nu cumva să se producă acolo vreo desfrânare, n-au avut obrazul și bunul simț să meargă la acest tânăr și să spună, frate, am greșit. Dacă am greșit, dar de ce nu s-au dus? Pentru că oamenii au știut că lucrurile stau altfel și cu bună știință. Și cu bună știință. Moise a spus în lege să dăm cu pietre. Ce vorbești? Moise a spus să dai cu pietre în desfrânare? Dar nu în oamenii care au căzut în așa ceva. Cineva dintre voi a căzut, spune Biblia? Bun, dacă sunteți duhovnicești, ridicați-l pe omul ăla cu duhul blândeții, dacă v-a trimis Dumnezeu. Dați cu pietre în desfrâu, dar nu dați în cei care au căzut în patima aceasta. Dați în băutură, dar nu dați în băutor. Legea nu a fost dată niciodată ca să omoare pe cineva. Am învățat de la Domnul lucrul acesta și să ne ajute Dumnezeu să-L urmărim și să-L împlinim în viața noastră. Iubiții mei, după ce a spus cuvintele acestea, cel ce este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea, dacă într-adevăr oamenii aceia erau cei chemați de Dumnezeu să dea cu pietre, primul gest pe care trebuia să-l facă ei era să-și dea fiecare cu o piatră în cap. După ce își dea lui cu o piatră în cap, dar nu să dai încet. Deci când îi dau odată să cunoască, știi? După ce ți-ai dat ție cu o piatră în cap, abia atunci să-i mai dai altuia. Și când simți impulsul ăsta să-i dai cuiva cu o piatră în cap, ca să te poți răcori, cel mai bine e să-ți arzi ție o piatră în cap și dacă nu știi ceva anume. Pentru că tu sigur meriți o piatră în cap. Dacă e vorba că un altul merită o piatră în cap, tu ești precis, simți îndemnul ăsta să-i dai altuia, pentru faptul că ai îndemnul ăsta de a-i da altuia cu o piatră în cap, trebuie să-ți dai ție însuți o piatră în cap. Prima dată. Dacă vrei să dai în cineva. Singurul în care poți să dai. Dar spune Biblia aici, Mântuitorul s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Cel ce nu are niciun păcat să dea cu piatra în ea. Au fost cazuri în care oameni care trăiau în timpul acela în desfrânări teribile, judecau pe un prăpădit din biserică de aici. Au fost cazuri teribile în care fata cuiva a fost judecată pentru că părinții erau săraci, iar fata altuia care comitea atrocități în domeniul acesta, nici întrebată nu a fost că părinții ei erau bogați și aveau rude suspuse. Nedreptăți inimaginabile s-au făcut pe tema aceasta și continuă. Și abuzuri teribile din partea celor pe care Domnul i-a pus să prevină răul, nu să perpetueze răul sau să-l agraveze. O biserică ar trebui să fie foarte, foarte atentă. Am discutat cu cineva care a lucrat foarte aproape cu Nicolae Ceaușescu și zilele trecute și mi-a spus, zice, a fost o gravă greșeală că a fost împușcat omul ăla. Și zic, care e argumentul? Și a spus, omul ăla n-a lucrat singur. Dacă trebuia cineva împușcat, păi era 1 milion de oameni care trebuia împușcați. Omul ăla n-a lucrat singur. Comitetul ăsta de biserică, ce a distrus oameni, ăsta nu lucrează singur, lucrează cu suportul celor din bănci. Fie cu aprobarea lor, fie cu indiferența lor. Nu, oamenii aceștia nu lucrează singuri. Și o biserică ar trebui să fie foarte, foarte alertă la ceea ce se întâmplă în astfel de cazuri. Pentru că de multe ori oamenii și-au arogat și și-au asumat drepturi pe care nu li le-a dat Dumnezeu. Și consecințele acestor lucruri au fost pieirea și pierderea multor suflete. Scriptura scrie că în timp ce Mântuitorul scria, când ei au auzit cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor. Bine că le-a ajutat Dumnezeu și au mai avut măcar un strop de conștiință. Măcar un strop de conștiință. Pentru că unui pastor, care a fost exclus nu de mult timp, o tânără i-a scris din bancă în timp ce el vorbea la Sfânta Cină cu cuvinte mari despre păcat, împotriva păcatului și fără de legii. Tânăra asta i-a scris un bilețel și a trimis pe cineva și i-a dat bilețelul în mână. Și l-a citit. Cum rămâne cu noi doi? Știi ce am făcut? Cu noi cum rămâne? Și dânsul a continuat predica fără niciun fel de problemă. Ei, oamenii aceștia n-au continuat predica, să știți. Admir acest lucru. Au mai avut un strop de conștiință atunci când Mântuitorul a spus această expresie? Au mai avut un strop de bun simț, un strop de obraz, un strop de credință în Dumnezeu și au reacționat. Nu erau morți în totul. Nu erau posedați de diavolul. Nu erau vânduți în totul de diavolului. Și au dat seama că acela pe care ei au încercat să-l conducă la comite o greșeală ca să-l poată învinui, de fapt era Fiul lui Dumnezeu prin felul cum a putut să vorbească cu ei. Niciodată n-a spus cineva o expresie ca aceasta, cine este fără păcat să dea cel din tâi cu piatra în ea. Și au dat seama că au stat în fața Fiului lui Dumnezeu. Și au fost mustrați de cugetul lor, au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Ar fi frumos dacă din anumite biserici ar ieși afară puțin la aerisire, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Ar fi foarte frumos dacă anumite grupuri de oameni ar ieși puțin la aer. Pentru că sunt anumite locuri pe pământ care sunt pur și simplu sufocate. Sunt adunări sufocate. De ani de zile nu s-a întâmplat nimic acolo, de ani de zile biserica nu a crescut, n-a cunoscut o zi de bucurie pentru că este sufocată de cineva, începând de la cei mai bătrâni. Vorbeam cu dumneavoastră într-o ocazie precedentă despre starea aceasta atât de tristă a splendidei biserici din Reading, Pennsylvania. Și când am întrebat cum ați ajuns voi care ați fost aici, 2-3 mii de oameni la un serviciu veneau, aveau tramvaiul lor propriu. Aveau tramvaiul lor propriu. Au avut cor care a cântat la inaugurare de președinți. Și acum au rămas cel mai tânăr dintre ei, tineretul din biserica lor, într-un grup de 6 persoane mai sunt, cel mai tânăr are 80 de ani. El este tineretul. Ceilalți se apropie de 90. Da. Și am întrebat pe unul dintre ei, Frank, zic, Frank, cum ați ajuns aici? Și mi-a arătat un bătrân. Deci îl vezi? S-a urcat pe scaunul de prezbiter când a avut 22 de ani. Și uite, acum are 90 de ani, încă nu s-a dat jos de acolo. Niciodată. A preferat să distrugă biserica asta până la ultimul om posibil. Nu mai vine nimeni deja acolo, dar zice, nu s-a dat jos după scaunul ăsta. Iubiți mei, Biblia spune, începând de la cei mai bătrâni, ar fi frumos ca un om să nu-și piardă bunul simț odată cu creșterea în vârstă, ci să-l păstreze și să-și dea seama că este un timp de a-și, când poți să stai într-o slujbă oarecare și este un timp când trebuie să-ți vezi de drum. În Vechiul Testament, la 50 de ani, fix la 50 de ani, preoții erau scoși la pensie. Preoții nu aveau voie să lucreze peste 50 de ani. Pentru că de atunci începe, știți, te apleci în jos să auzi alte treburi. Nu mai, un bătrân nu mai merge stomacul, și nu merge să ameste slujba lui Dumnezeu cu așa ceva. Vorbești, îți mai sar strop din gură, ai placă, nu mai stă cum trebuie, s-a terminat, s-a terminat. Ești foarte bun la rugăciune cu ajutorul lui Dumnezeu, ești foarte bun ca să poți să sfătuiești pe cineva, uite eu când am fost la vârsta ta, uite ce s-a întâmplat, dar ca să ocupi acolo ecranul televizorului ca Ceaușescu în fiecare seară, lucrul acesta este destructiv pentru o biserică. Am văzut tragedia acestei biserici și m-am rugat la Dumnezeu și am spus, Doamne, nu uita să-mi arăți câte ceasuri în viața mea întotdeauna. Nu uita să-mi arăți câte ceasuri. Și fă-mă să fac la orice vârstă lucru potrivit acelei vârste. Voi fi foarte fericit să pot să stau să pun apă aici la biserică, să deschid ușa frumos dacă este nevoie, dar eu cred că nici asta nu trebuie să fac. Pentru că avem oameni tineri aici care trebuie să facă ceva, să lucreze ceva pentru Domnul, nu se împiedice de mine. Eu pot să stau într-o biserică mai în vârstă fiind, fără să fac ceva anume, dar ei nu vor sta în biserică dacă n-au o lucrare de făcut. Și dacă este vorba că la comanda unui cor, spre exemplu, este un bătrân care nu s-a mișcat de acolo, a putrezit cu bagheta în mână sărmanul, de-abia se mai mișcă. Și s-au întâmplat și lucruri disgrațioase acolo. A plecat și corul tot, nu mai este nimic. Au rămas câteva albine din alea bătrâne și negre, nu știu dacă le-ați văzut pe astea, cu aripile roase sunt astea. Alea, ce să mai facă acest lucru? S-a terminat tot. Pentru că omul nu poate să ia bagheta decât o persoană îmbrăcată în negru și cu o coasă în mână. Altcineva nu ia bagheta de mână, n-ai ce să faci. Dacă când venea asta cu coasa, până la urmă o să dea, că n-ai ce să faci. Dar Biblia, textul acesta este foarte sănătos. Deci au ieșit afară începând de la cei mai bătrâni. Este timpul și este vremea să ne uităm puțin tel și în jurul nostru și cu ajutorul lui Dumnezeu să facem din copiii noștri și din cei care vin în casa lui Dumnezeu, să facem pe cei care să fie în prima linie. Iar noi, la rândul nostru, să-i susținem în credincioșie, în rugăciune și să ne fericim de fericirea lor. Mai avea un strop de conștiință. Au ieșit afară de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Mântuitorul spune, atunci s-a ridicat în sus. Atunci s-a ridicat în sus. Și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis. Vedeți, el nu avea telefon ca să sune. El nu se chinuia ca de durerile nașterii. Când știi ceva de cineva, sunt oameni care nasc. Nu numai femeile nasc, să știți, nasc și oameni. Sunt oameni care nasc. Când știe o veste despre cineva, n-are răbdare. Sună pe ăla, sună pe altul, spune pe dincolo. Ba, sunt persoane care în perversitatea lor teribilă, vai să vezi ce s-a întâmplat, să ne rugăm pentru biata cu tare. Amesteci rugăciunea cu fără de lege aceasta, cu bârfitoria, justifici bârfitoria cu rugăciunea, vai să ne rugăm. Ellen White spune că asta este o batjocură solemnă. Îți bați joc de Dumnezeu cu chipurile, închei serviciu divin de bârfire a nu știu cui cu o rugăciune. Încheiem cu o rugăciune. Hai să ne rugăm pentru cutare persoană. După ce ai vărsat toată otrava, ai spus tot ce s-a întâmplat, hai să ne rugăm pentru persoana asta. Iubiții mei, Dumnezeu va judeca toate gândurile ascunse ale oamenilor. Nu pe cele pe care le-au spus, hai să ne rugăm, ci o să judece de ce ai folosit acest lucru ca să-ți acoperi cu grijă bârfitoria ta. Iisus nu a vorbit nimic cu această femeie în prezența nimănui. Nu! Știi ceva de cineva? Foarte bine. Dumnezeu ți-a adus la cunoștință. Nu este niciun rău că ai aflat un lucru oricât de grav și de grozav în dreptul cuiva. În măsura în care acest lucru nu afectează publicul, dacă o să aflu că este un pedofil aici în biserică, nu am de ce să țin secret acest lucru. Că nu vreau să expunem copiii bisericii la catastrofa și nenorocirea la care au fost expuși alții. Și sunt astăzi sute și mii de fete care niciodată n-au mai avut familie și le-a fost distrusă viața pentru că într-o biserică undeva s-a închis ochii cu privire la fără de legea unei persoane posedate de diavolul. Nu e vorba de cineva care este un pericol public. Dacă femeia aceea era un pericol public, Iisus vorbea cum a vorbit despre cărturari și farisei. A spus morminte văruite. Voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au omorât părinții voștri. A spus lucrul acesta în public, la toată lumea care se închina la ei. Dar femeia aceasta nu era un caz de acest fel. Chiar acum este în România o nenorocire teribilă. Un tată care a violat pe fetița lui. Și nu s-a ezitat să se scrie în ziar și la ce biserică mergea. Nu s-a ezitat să se spună în... A vizitat biserica numai. Nu era membru la... A vizitat și s-a scris în ziar. Vizita biserica cu tare, imediat. Este o doamnă în Brașov care a tăiat pe copilul ei de 6 luni în bucăți cu satârul. L-a omorât săptămâna trecută. A tăiat copilul cu satârul în fața celorlalți copii, după aceea a încercat să-l ascundă niște pungi în sfârșit. Nu s-a ezitat a se scrie în ziar din ce biserică făcea parte femeia aceasta. Deci nu este nicio... Nu va fi pierdută nicio ocazie de acest fel. Ca fără de legea unui om să fie atașată bisericii. Dar dacă diavolul procedează așa, noi nu trebuie să procedăm la fel. Noi nu trebuie. Și nu sunt împotrivă să se știe lucrul acesta, nu sunt de acord să se acopere mișelește un astfel de lucru. Dacă s-a întâmplat, e bine să se știe. Dar dacă este ceva care te privește doar pe tine și o anumită persoană, dacă este un lucru care nu este sănătos să fie adus la cunoștința copiilor noștri, ce interesează pe copiii noștri ce se întâmplă acolo? Un pastor mai în vârstă a scris niște scrisori legate de o lucrare pe care dânsul nu o înțelegea, nu o cunoștea, n-avea nici habar nu avea de ce s-a întâmplat acolo, dar a răspuns imediat, se simțea dator să-și bage nasul în toate lucrurile. Și a făcut acest lucru și a scris o scrisoare, a copiat-o în foarte multe exemplare și mi-a spus un tată. Zice, uitați frate, băiatul meu abia începuse să vină la adunare. I-a dat și lui fiul meu o scrisoare din asta. Ce-l interesa pe fiul meu de conflictul care era acolo? Ce-i trebuia copilului meu așa ceva, frate? De când a citit scrisoarea aceea, mi-a spus, tată, să mă lași în pace, eu nu am nevoie de așa biserică. Te rog să mă lași în pace. Nu mă încuraj, frate, nici să mai spomenesc acum să mai vină la biserică. Este în folosul bisericii să știe un lucru sau altul? Uitați-vă la Mântuitorul. Când n-a mai fost nimeni acolo, atunci a discuți treaba aceasta. Nu discuți cu altcineva. Să învățăm ceva de la preoții catolici. Cine s-a spovedit la ei, să știți că acolo a rămas înmormântat în sufletul ei. Nu s-au dus să spună pe stradă ce s-a spovedit cineva sau altcineva la ei. Nu? Pe când într-o anumită situație îți este frică în biserică să spui, fraților, rugați-vă și pentru mine, am o problemă. Aoleu, ce-o fi având asta? În loc să... Asta e reacția celor mai mulți sau mai ales celor mai multe. Ce-o fi având? Ce problemă o fi având? Ai auzit, are o problemă, dragă, vai. Să știi că e problemă. Aceasta este concluzia. Și ca atare, orele de rugăciune sunt moarte, nimeni nu spune nimic, se doarme la ora de rugăciune sau nu mai există, sau a fost desființată complet din cauza acestei atmosfere. Mântuitorul s-a ridicat și când nu mai era nimeni, atunci a vorbit cu femeia. La aceasta suntem noi chemați. Copiii noștri trebuie să aibă încredere să vorbească cu noi. Îi e frică copilului să vorbească cu părintele lui? Îi e frică, nu are încredere. Nu. Știe că dacă îi spune, va reacționa ca un nebun sau va exploda. Mai degrabă îi spune la un străin pe stradă. De multe ori un golan, vagabond, înțelege mult mai bine pe un tânăr sau pe o tânără decât l-ar înțelege propriul lui părinte. O doamnă fică de pastor spunea, zice, ca să-i spun lui tata așa ceva, mai bine mă spânzuram decât să-i spun lui tata. Dar uitați-vă ce frumos procedează Mântuitorul. Când nu mai este nimeni, atunci stă de vorbă cu femeia. Și care a fost ancheta lui Iisus, aș vrea să știu? Cum a anchetat-o Iisus pe femeia aceasta? Ca să știu, mi-a spus, cineva vorbea de un frate, zice, are dosar la conferință. Nu zic, eu știu că dosare la poliție, la cercetări penale, la SRI, la informații din astea, domne, la spionaj, la astea. Are dosar la conferință? Are dosar, frate. Are dosar, auzi? Are dosar acolo. Ce investiga Mântuitorul nostru? Să citim cuvintele lui Domnului care sunt scrise aici. Când a ieșit cel din urmă, Iisus s-a ridicat, n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie și atunci a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Păi nu, dacă aceste numite comitete sau numiți pastori care își permit să investigheze lucruri pe care nu i-a trimis nici Dumnezeu, nici societatea, ăștia ar trebui duși la tribunal pentru faptul că se intră în viața privată a oamenilor acolo unde nu le-a dat nimeni dreptul. Cine are dreptul cineva să investigheze viața sexuală a unei familii? Când a dat Dumnezeu dreptul unui comitet de felul acesta să intre în amănunte, să ancheteze, să stoarcă ultimele informații de la cineva și îl cheamă iar, și îl cheamă iar, și îl cheamă iar? O amărâtă, o biată amărâtă de femeie văduvă dintr-un oraș în care am fost noi, în România, mi-a spus că a fost chemată de 22 de ori la comitet pentru că s-a culcat cu cineva. De 22 de ori au chemat-o și de fiecare dată luau povestea de la capăt și cereau detalii. Cum a fost lenjeria, cine a început, cine a mișcat, cine a făcut. Tot. Acesta este numit comitet de biserică? Aceasta e lucrarea unui comitet? La aceasta a chemat Dumnezeu oamenii aceștia? Dați-i afară, fraților, fără niciun fel de teamă. Dați-i afară, sunt destructivi oamenii aceștia. Dar pe loc, într-o sâmbătă după masă, jos, toată lumea să voteze, ieși afară, dom'le, că distrugi oamenii în biserică. Nu vezi ce faci aici? Ori noi nu, noi avem respect pentru această fără de lege, dacă ea este făcută sub o haină numită pastor sau prezbiter sau diacon sau episcop sau preot. Avem respect pentru o fără de lege făcută sub această haină. Păi fie că e sub această haină sau este sub alta, este aceeași fără de lege care duce oameni la moarte. Iisus nu a anchetat-o pe femeia aceasta. Ce ai căutat, în ce motiv, cine era, cine a zis, cine te-a... Nimic pe tema aceasta. Oare femeia aceea nu știa ce a făcut? Oare nu-i ajungea suferința ei sufletească teribilă a faptului că a căzut într-o așa fără de lege? Era nevoie să mai sfredelească cineva, să răsucească cineva cuțitul în rană? Era nevoie, cum se procedează la spovedanile catolice și chiar la cele ortodoxe? Cine se spovedește acolo, nu știu despre și nici sper cu ajutorul lui Dumnezeu să nu fie o regulă generală, dar am citit cartea lui Cinichi, care a fost preot catolic, și el spunea cum îi spovedea pe oameni și cum erau spovedite fetele în special. Erau puse să descrie actul sexual până acolo când cădea un alt act sexual, acolo, din cauza spovedaniei acesteia. Oare noi am ieșit din aceste biserici istorice ca să procedăm la fel, ca să luăm aceleași urme și să ne permitem să anchetăm pe oameni în lucruri în care societatea n-ar îndrăzni să-și bage picioarele în sufletul unui om? În felul acesta, frumos scrie în cartea Parabole, inima noastră nu este drum pentru picioarele oamenilor și animalelor. Mi-a plăcut de un prieten. S-a dus la un astfel de comitet cu o scrisoare de retragere în buzunar. Scrisă deja, pregătită, semnată, cu dată. M-am dus cu scrisoarea asta în buzunar la mine. Dacă îi prindeam că începea să-și bage nasul unde nu i-a trimis nici Dumnezeu și nici societatea asta și cineva poate să răspundă penal pentru faptul că și-a permis să fie un intrus într-o viață de familie unde nu l-a chemat Dumnezeu. Deci dacă îi vedeam că începe cu treaba asta, imediat scoteam cererea de retragere și o așezam pe masă fără niciun comentariu. Din clipa aceasta, considerați-mă că nu mai sunt membru aici, nu aveți dreptul să vorbiți cu mine pe tema aceasta din clipa aceasta. Am auzit scrisoarea la mine, dar de ce n-au făcut chestia asta? Parcă au simțit, dar spun sigur, dacă n-aveam scrisoarea la mine, să fi văzut ce ar fi urmat. Diavolul știe ce face, dar omul s-a dus pregătit. Nu este vina numai a celor care terfelesc sufletele oamenilor. Este și vina a celor care se lasă terfeliți de oameni. Nu, este inadmisibil. Este inadmisibil. Știți că în Vechiul Testament spune când cineva, dacă s-a întâmplat să, pe câmp, nu știu cine a forțat, a violat pe nu știu cine, dacă a țipat, spune în Biblie, dacă a țipat, atunci să fie iertată, dar dacă n-a țipat, atunci să fie pedepsită împreună cu ăsta. Nu, nu este demnitate, nu este niciun fel de demnitate ca o persoană să răspundă unui pastor, unui comitet, unui preot, unui episcop, să răspundă la întrebări care pur și simplu dezumanizează un om. Cine îți dă voie să intri tu în templul sufletului unui om? Ce ai simțit? Cine a zis? Ce a făcut? Ce ești aici? Care este? Mântuitorul nu face așa ceva. Dacă era cineva care știa cu adevărat ce a fost acolo, acesta era Mântuitorul. Dar el n-a făcut așa ceva. Și scrie Biblia că unde sunt părâșii tăi, nimeni nu te-a osândit. Ea răspunde, nimeni, Doamne. Și Iisus i-a spus, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Ce a ieșit din complotul acela care a fost făcut? În ce a transformat Domnul Hristos nenorocirea vieții acestei femei prinsă în preacurvie? În timp ce a transformat într-o binecuvântare. Au dus-o, nu puteau să o ducă sau să o târască într-un loc mai potrivit decât acela în care au dus-o. Locul păcătosului este în fața lui Isus. De aceea, orice armă făurită împotriva ta se va dovedi fără putere și Dumnezeu va întoarce răul în bine. Dumnezeu să ne ajute, iubiții mei, ca atât în familiile noastre, cât și în biserica lui Dumnezeu, cât și în viața noastră personală, să recunoaștem întotdeauna autoritatea supremă a călăuzirii și a providenței lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute ca în casa aceasta de rugăciuni în care ne găsim să nu se întâmple niciuna din nenorocirile despre care am citit în seara aceasta și pe care au fost menționate. Casa aceasta de rugăciuni să fie un loc în care să nu-i fie frică unui om căzut într-o greșeală să vină în locul acesta. Dacă un om a căzut într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeței. Aceasta a făcut Iisus, la aceasta suntem și noi chemați. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Părintele nostru, îți mulțumim că în această seară am văzut pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos salvând această ființă de la moarte. Doamne, câte ființe sunt astăzi pe pământ care au fost victimele abuzului, care au fost victimele lucrărilor diavolului, tocmai în locul care era însemnat de Dumnezeu pentru salvarea sufletelor lor. Amen. Au alergat să-și scape sufletul, Doamne, la aceia care le-au omorât sufletul. Doamne, te rog pentru aceste două persoane pe care le-am menționat în seara aceasta, caută-i, Tată, Tu în casele lor și dacă nu se mai pot întoarce la oameni, dă-le putere, Doamne, să se întoarcă la Tine. Nu le îngădui să plece de pe acest pământ în starea aceasta, Doamne, Tată. Tată, ne rugăm înaintea Ta pentru viața adunării noastre, pentru slujitorii Tăi care i-ai pus, Doamne, să slujească în poporul Tău. Fă ca nicio lucrare a noastră sau vreo acțiune să nu fie destructive, ci să fie constructive, Doamne. Dă-ne totdeauna acel duh al blândeții, al omului duhovnicesc, care să poată să ridice pe cel care a căzut într-o greșeală. Și ferește-ne, Doamne, vreodată să lăsăm viața noastră să fie călcată în picioare, viața pe care ai răscumpărat-o Tu, Doamne, Dumnezeul nostru. Amin. Dar, Tată, îți mulțumim din suflet că Tu ești întotdeauna refugiul sufletelor noastre. Amin. La Tine am găsit întotdeauna înțelegere și putere, Doamne, ca să schimbăm viața noastră din căderile și lipsurile ei cele mari. Amin. În această seară îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ai salvat această ființă și ne-ai trimis mesajul că Tu așa vrei să faci cu fiecare om căzut în păcat. Amen. Îți mulțumim că ne-ai salvat și pe noi și binecuvântăm numele Tău de acum și până în veci de veci. Amin. Amen.